Laida kartojama.
Gerbėjai Kristui, malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis speciali aktualijų laida, kurioje kalbamės mes dviese. Kauno arkivyskupijos vadinės spaudos atstovas, labiau ir geriau man žinomas kaip Artumos mėnraščio redaktorius Darius Chmieliauskas.
Ir Krekenavos bazilikos ir švenčiausios mergelės Marijos ėmimo į dangų parapijos klebonas, kunigas daktaras Gediminas Jankūnas.
Taigi kalbamės mes dviese ir kalbamės tokia įdomia diena, tokia įdomia tema. Yra šeštinės, yra sekmadienis, viešpatės žengimo į dangų iškilmė. Mums yra svarbu, kad ta diena taipogi minima pasaulinio visuomenės komunikavimo priemonių diena. Labai ilgas pavadinimas. Ir kas taip ir diena, ir iš kur jie atsirado, ir kuo jis siejasi su šeštinėmis. Ar dėl to, kad viešpats Jėzus iškeliavo į dangų ir dabar sako, nesirūpinkite, aš su jumis per Skype'ą ar Facebook'ą bendrausiu.
Pakomunikuosiu.
Prašau, Dariau.
Kaip be būtų juokinga, bet panašu, kad bažnyčia rinkdama šitai dienai, komunikavimo dienai, datą, turbūt galvoja būtent irgi ir apie šeštines, ir apie viešpaties, sakytume mane, velykinius įvykius, su prisikėlimu vis tiek viešpats daugiausiai mums pasakė ir po to dar kažkas įvyko. Ir tai, kad visuotiniai bažnyčioje šita šventė yra minima jau 49-ąjį kartą, tai reiškia prasidėjo 66-ais metais, tai yra iškart po antrojo Vatikano susirinkimo, tai yra vienas iš to susirinkimo vaisių. Ir parinkęs tą datą tarp šeštinių ir sekminių, tai yra sekmadienis po šeštinių, arba Lietuvoje tai sutampa su šeštinėmis, tai yra vis tiek toje perspektyvoje, kuris skelbia, kad mūsų viešpats prisikėlęs, mūsų išgelbėjęs, žengia į dangų, siunčia mums dvasią globėją ir sikiu mus įtraukia į tą gyvenimą, tą nesuvokiamą mums treibinį gyvenimą. Čia yra svarbi ta data, nes ir paskui tie bažnyčios ir dokumentai, Vatikano tas susirinkimo dekretas, nes susirinkimas matė reikalą skirti šitam klausimui, komunikavimo klausimui, atskirą dokumentą, atskirą dekretą, kuris buvo vienas iš pirmųjų, ir jau kuris pradėjo kalbėti, kad reikia bažnyčiai, kaip ženklo jos rūpėšio komunikavimu. Reikia ir tokios dienos, kuri būtų ir pagalba mums tikintiesiems suprasti vis tik tai, kodėl tos komunikavimo priemonės, arba mes paprastai tariam, žiniasklaida, tokios yra svarbios. Ir bažnyčia jas taip sureikšmino susirinkimo metu ir po to jinai taip jas sureikšmina, nes ir kasmet ir švenčia bažnyčioje tą dieną. Ir popiežiai visi parašo tai progai skirtą žinią, laišką, kur kviečia dar giliau suprasti arba kažkokį tai aspektą komunikavimo bando išryškinti. Vadinasi, tai yra, mums svarbu atkreipti dėmesį. Ir tai, kad mes galbūt bažnyčioje Lietuvoje tai mažiau girdim, nieko baisaus, nes ir susirinkimas iki mūsų ėjo šiek tiek ilgesnių ir vingiuotų kelių, bet jis ateina. Jis ateina ir dabar štai mes jau 49 kartą minėsim kitais metais, kaip ir susirinkimo užbaigimo tas 50-metis, taip ir šitos pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos, taip pat 50.
Kada gilinamės į istorinės Vatikano antrojo susirinkimo aplinkybės, suprantame, kad tai buvo didis įvykis bažnyčios ir pasaulio istorijoje ir kad tai buvo pirmasis susirinkimas sulaukęs tiek pasaulinės žiniasklaidos dėmesio ir susirinkę bažnyčios tėvai kartu su popiežiumi Jonu 23 ir paskui Pauliumi 6, kuris užbaigė susirinkimą, jie turėjo atsakyti į pamatinį struktūrinį klausimą, o kaip mes bendrausime su žiniasklaida, kuris stovi jos reporteriai už bazilikos Petro bazilikos durų ir sako, tai ką jūs dabar mums pasakysite ir kaip jūs ištransliuosite, kasgi ten susirinkimo sesijose vyksta ir tada nenuostabu, kad bažnyčios tėvai, kaip minėjai, vieno iš pirmųjų klausimų turėjo apsispręsti, o koks bus santykis šiuo metu bažnyčios su žiniasklaidos priemonėmis ir labai džiugu girdėti ir prisiminti, kad Vatikano tėvai suprato, kad žiniasklaida tai nėra jų priešas, tai nėra tik tai ta vieta, kur į parodomos bažnyčios narių klaidos ir transliuojamos, bet iš tiesų yra dar viena priemonė, kuri gali perteikti ir tiesos, ir džiugesio, ir bažnyčio žinę, ko bažnyčiai reikia, juk ji tam ir yra pašaukta būti žinios skelbėja. O per ką ir kaip, tai žiniasklaida viena iš tų priemonių.
Tai iš tiesų net ir ne tik, kad viena iš tų priemonių, bet tai susirinkimo tėvai ir tą dokumentą pradeda, tą dekretą pradeda tai žodžiais: tarp nuostabiausių žmonijos atradimų yra štai ir šie. Tai yra komunikacijos įrankiai. Intermirifika iš to dokumento pavadinimas, ar ne? Tai ji vadina tai vienu iš nuostabiausių žmonijos atradimų. Ir kaip čia, kunigė Gediminai, teisingai pats sakai, kad na, iš tiesų galbūt susirinkimų metu ar po jo ar per jį bažnyčia ypatingai irgi galbūt dar labiau veidų atsigrėžė į žurnalistus, į žiniasklaidos priemonės, nors negali sakyti, kad jinai būtų užsidarius, ar ne, jau vien tai, kad žinai, radio išradėjas ir radio, kaip sakyti, kalbėtojas visam pasauliu irgi yra ir bažnyčia, ir popiežius, ir taip toliau, tai jinai niekad nebuvo labai uždara ir šito klausimu, bet tą naują santykį tikrai permastė ir tame susirinkime, ir kas turbūt irgi yra įdomu ir svarbu, kad tas tikrai naujas, kokybiškai labai svarbus santykis tam komunikavimo pasaulyje irgi kilo ne tiek svarstant apie kažkokį tokį, va, kaip dabar yra madinga, ne, koks nors komunikavimo planas, ne, kad mes tų viešųjų ryšių strategiją susimodeliuosim ir taktiką, kaip mes dabar bendrausim su žurnalistais. Ne nuo to susirinkimo tėvai pradėjo, ačiū Dievui. Jie kaip ir įprasta bažnyčiai ir bažnyčios tėvams, jie ėjo žymiai giliau, kur mums galbūt net iš pirmo žvilgsnio neatrodo, kad tai normalu. Jie pabandė suvokti, kodėl na, tas komunikavimas mums yra taip svarbus, taip gyvybiškai netgi sakytumėm svarbus. Ir jie nerado nieko kito, kur atsiremti, kaip į švenčiausią trejybę. Tai, iš kur mes išėjom ir tai, į kur mes einam, tai yra ta komunikacijos iš tiesų komunijos paslaptis ir kuri slepiasi net ir mūsų toj kasdieniai žiniasklaidoj. Jos užduotis pasirodo yra ne skleisti šiaip jau vien tik tai informaciją ir žinias, bet pirmutinė, na, sakytumėm, tikslo atžvilgiu, svarbiausioji jos užduotis yra mus vesti į mūsų pilną žmogiškumą, į mūsų tą savo tikrąją prigimtį, tai yra būti bendrystėje, būti komunijoje su Dievu ir vieniems su kitais. Tai yra įrankis, kuris mums padeda tapti savimi pačiais. Taigi mes negalime nesinaudoti tuo įrankiu, kuris mums na, yra ir mūsų pačių kaip žmonijos genijaus išradimas ir sykiu padedantis mums tapti labiau savimi. Ir iš to paskui net įvairios temos susijęs su ta komunikacija, kuri nėra vien tik tai, žinai, ką parodyti per televizorių, ko neparodyti, ką kalbėti laikraščiuose, ko nekalbėti. Apie tai konkrečiai nekalbama, nors pakankamai irgi yra dokumentų, kurie vėlgi aptarė tas iššūkius, kurios mes išgyvenam susidūrę įėję į tą komunikacijos pasaulį, bet irgi mums bando pakalbėti ir parodyti, kodėl mums tai yra šitaip svarbu. Ir pavyzdžiui, net ir šiemet prieisim, ar ne, kodėl labai keistas atrodo tas popiežiaus laiškas šių metų komunikacijos dienai. Apie šeimą, apie šeimos tarpusavio santykius. Visai ne apie internetą, televiziją atrodo pirmiausiai, arba socialinius tinklus pirmiausiai, bet vat apie šeimą, kaip atramais pasiema Luko Evangelijos ištrauką apie mergelės Marijos apsilankymą pas Elžbietą, apie tos tarpusavio tokius vis tiek tokius pakankamai intimius šeiminius santykius. Tuomet galėsim suprasti, kodėl vat tokie dalykai yra būtent komunikavimo dienos centre.
Aš žingsnelį atgal mūsų gražinsiu ir sugražinsiu į tokį labai praktišką patirtį. Ir kaip klebonas kunigas turiu prisipažinti, kad nors šie metai yra 49-ieji, kada yra švenčiama pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių diena, tačiau man tokio didelio poveikio nei diena, nei pavadinimas, nei laiškas iki tol nėra padaręs. Visada jo tekstą vienokiu ar kitokiu būdu bažnyčios atstovai ir kunigai mes gaudom. Šiais metais gavom per bažnyčios žinių ketvirtąjį numerį, taigi jis yra įspausdintas mūsų gaunamose žiniuose, taipogi yra internete, bet taip neišvengiamai palėtė šiais metais, nes prieš praėjusį sekmadienį iš kurijos atėjo priminimas, bent jau Panevėžio vyskupijos kunigams, kad priminame, kad šeštinių rinkliava sekmadienio yra skirta katalikiškai žiniasklaidai paremti. Ir tada jau mums visi varpeliai suskambėjo, nes kai kalba eina apie pinigus, tada jau labai aiškiai pradedame klausti, kas, kur, kaip ir kodėl. Ir tai reiškia, kad ateinančio sekmadienio šeštinio rinkliava ne parapijai lieka, ne klebonoje ar kur jau jos tenai dedasi, bet turėsime paskirti katalikiškai žiniasklaidą ir tada klausim, kas tai, kiek daug iš mūsų kunigų žino, kas tą katalikišką žiniasklaidą sudaro, ką mes iš tiesų remiame, kas tai per fenomenas ir kaip mes, kunigai ir mūsų tikintieji, kurie toje rinkliavoje dalyvaus, su tuo esam susiję.
Na taip, tai čia irgi turbūt ta pati istorija, kad mes vis tiek bažnyčioje esam pripratę eiti lėtai, bet patikimai, ar ne? Ir tai, kad tai kunigė Gediminai yra naujovė šiemet, na, apie tą rinkliavą irgi to sekmadienio, tai nėra labai didelė naujovė, nes net ir Lietuvos viskupai mano atmintybė ros 2006 metais pirmą kartą irgi visi draugė paskelbė laišką tosinos proga, įvardindami ir primindami, kad tai yra ne jūsų galvota, o visuotinės bažnyčios mintis, to paties susirinkimo mintis, kad švenčiant tą dieną pasaulyje irgi yra tikintieji kviečiami ir savo aukomis, savo pinigais prisidėti prie tos katalikiškos medijos žiniasklaidos priemonių išlaikymo. Tai nuo 2006 beveik dešimtmetis praėjo ir per tą laiką po truputį jau pradeda ateiti iki parapijų šitą žinę ir įvyks. Taigi aukojimas, na, tas piniginis aukojimas, ne, kaip ir turbūt labai kitose sferose bažnyčioje, yra išraiška mano prisidėjimo, ar ne, mano dalyvavimo, kaip aš ir parapijai savo bažnyčiai aukodamas, aš tuo pasakau, kad aš ateinu čia ne tik dvasiškai, bet ir fiziškai, man yra svarbu ir mano gyvenimo dalis, tai yra mano uždirbti pinigai, tuomet yra mano paties, na, tam tikras pratesimas arba mano paliūdėjimas, kad man tai yra svarbu ir aš prie to prisidedu. Bet ta diena nėra skirta vien tik tai irgi na, pinigų surinkimui papildomai katalikiškai žiniasklaidai, bet sikiu ją ir įvardinant, kad tai yra būtent diena, kur tikintieji ir dvasininkai visi esame kviečiami iš naujo ir vis giliau suprasti, na, kodėl mums yra svarbi ta katalikiška žiniasklaida, kodėl iš vis mums svarbi yra ta žiniasklaida arba komunikacija ir ta piniginė rinkliavana yra, kaip sakiau, toksai jau paskui irgi tas mūsų asmeninis prisidėjimas, paliūdimas, kad mums tai yra svarbu. Kaip pats klausina, kas tai yra Lietuvoje? Taip, tai yra geras klausimas, nes čia vat, ir nesinai ir ne, per žinias ir per Marijos radiją, per Vatikano radiją girdėjom apie tą irgi katalikų žiniasklaidos Lietuvoje tokį bandymą, galbūt čia net jau ir po kelių dešimtmečių vėl iš naujo pabandyti susijęs drauge ir vienas kitą geriau pažinti ir pasitart, kaip mes galime geriau tarnauti ir darbuotis ten, kur mes esame. Ta pati katalikiška žiniasklaida irgi supranta, kad galbūt jinai nėra padariusi visko, kad būtų ir mūsų parapiečiams, ir mūsų iš vis piliečiams Lietuvoje žinoma, nes ir per tą susitikimą mes girdėjom ir jau yra moksliniai tyrimai daromi, kokią vietą užima ta katalikiška žiniasklaida iš vis žiniasklaidos laukia Lietuvoje. Taigi mes esam kaip ir pastebimi, ir per mažai pastebimi, ir klausimas, ar mes viską padarome, kad galime, na, būtų sakyti, kad apie mus žino, kad mes tariam tą žodį, kurį mus kviečia ir bažnyčios tėvai tie patys ir popiežius tarti, va, ten, kur mes esam, kaip mes esam. Tai trumpai atsakant, na, tai iš tiesų yra tos katalikiškos žiniasklaidos priemonės, kaip ir šita, kurioje mes dabar esame. Čia transliuojam Marijos radijos arba vienas kitas spausdintas leidinys, kaip ir pats paminėjai, kokia artuma ar, na, bažnyčios žinios čia paties rankose yra šiek tiek irgi, na, ir katalikiškas, bet tai yra ir sikiu bažnyčios jau toksai oficialus leidinys, tai nėra kažkoks tai, na, atskiras ir nepriklausomas, tai yra tiesiog, na, bažnyčios dokumentų, toks paprastai tariant, oficiozės, ar ne, kur mes turim oficialius visus dokumentus ar svarbius tekstus ir straipsnius. Tai vėlgi čia klausimas irgi būtų labai įdomus ir geras, kur mes galėtumėm ar šitos dienos, ar kitos dienos fone aptarinėti, kiek mes turim to žiniasklaidos katalikiškos Lietuvoje, kiek mums jos reikia, kiek nereikia, bet jeigu dabar į tai įsigilinsim, tai neliks laiko prieiti prie to, ką pats norėjai, kad šiandien dar padarytų.
Ačiū, aš dar noriu atkreipti dėmesį, kad taip galvodamas apie žiniasklaidą, bandysiu sureaguoti taip, kaip sureaguotų paprastas kaimo klebonas ir tikintysis. Pirmas žodis išgirdo žiniasklaidą, tai vis dėl to tai nėra labai pozityvu ir nėra labai teigiama. Daugelis iš mūsų esam patyrę žiniasklaida kaip tokia, kuri tarsi bažnyčia yra priešiška, ji skuba išviešinti kokias tai jos narių klaidas, arba jinai neteisingai interpretuoja tam tikrus bažnyčios gyvenimo įvykius ir faktus, ir žiniasklaida yra tai, ko eilinis tikintysis šiek tiek prisivengia ir bijo, ir nenori papulti į jos nagus ir nasrus, nes kas ten papuola, tai tada jau ten sveikas kailio neišneša. Ir girdėti žodį katalikišką žiniasklaidą tarsi tokie paguodžianti žodžiai, vadinasi, yra atsvara tai didžiai žiniasklaidai, kuri yra neaišku, kas už jos stovi ir kas ten ką perka ir kas ten ką įtakoja. O štai mes turime katalikišką žiniasklaidą, kuri mums padeda tinkamai ir teisingai perteikti ir bažnyčios mintį ir interpretuoti jos gyvenimo faktus. Ir tada vėl aš, nors mane tai guodžia tai girdėti, aš klausiu, o kaip realiai ir praktiškai aš su tuo esu susijęs. ir vėl paminėjai, tai klausausi Marijos radijo, bet jie visada prašo, kad paremti ir kai tik yra galimybė ir parapijose dėželės ir atlaidų proga renkama ir galima persiusti ar savo 2% ar kažką kitą, paremti konkrečiai šitą radiją, tada Bernardinai vėl turi savo akcijas ir paremimo ir kažkaip prisidėjimo, Artuma vėlgi turi tam tikrą prenumeratą ir galbūt dar galimybę prisidėti. Ar tos priemonės, kurios man žinomos, ar jos jau nėra save išlaikančios ir save kažkaip paremenčios, kodėl šita rinkliava ir kaip tada jūs pasidalinsite ir apie ką eina kalba?
Taip, tai na, pradėkime nuo pabaigos, yra mes jos nesidalinsime, tai iš tiesų yra viskupų pareiga ir prerogatyva nuspręsti toliau, kaip tai bus dalinama, nes tų komunikavimo užduočių yra ir pačiai bažnyčiai, ar ne, kad ir bažnyčiai, ir biskupijos, ir biskupų konferencija taip pat turi turėti irgi tam tikrus komunikavimo įrankius ir tam reikalingi resursai, o taip pat paskui ir patys ganytojai mato, kiek reikia, sakykime, paremti, na, ir toj pačioj vat, parapijoje, ar ne, kiek yra žmonių, kurie galbūt neišgalitinai įsigyti spaudos ar paremti to paties radio ar interneto ir tuomet, na, kaip sakoma, jų vardu galima šitais pinigais daryti. Tai mes tikrai to nesprendžiam, sprendžia bažnyčioje, kaip ir priimti ir normalu, tai ganytojai. Dabar tai, ką pats mini kunigė Gediminai apie tą, na, lyg ir prieš pastatymą katalikiškos žiniasklaidos, tai pačiai sakytume ir kažkaip tai, na ir taip ir ne, na, čia kaip ir bažnyčia, jinai nenori savęs prieš pastatyti kažkokiam tai sekuliariam pasauliui, ne? Jinai nori tarnauti žmogui tam, kam viešpats ją siuntė, pasitarnauti žmogaus išgelbėjimui ir sikiu nuvat skelbti pasauliui, kad yra toksai kelias, kurį mūsų viešpats parodė ir į kurį bažnyčia yra bažnyčios ir pareiga ir pašaukimas mus vesti. Tai panašiai ir katalikų žiniasklaidai jinai neturi užduoties ten kažkaip tai kovoti su liktai kažkokiu tai didžiuliu priešu tuo pasaulio žiniasklaida, bet iš tiesų galbūt būti ir tam tikra alternatyva tai žiniasklaidos dažnai labai tokia šiais laikais komercializuotai kultūrai, kuomet mes galim irgi turėti vat, tą kitokį balsą, kitokį foną tos komunikacijos, negu mes girdim toj plačioj žiniasklaidoj. Ir čia tuomet tas svarbus mūsų pačių irgi prisidėjimas. Čia galbūt Marijos radio klausytojams tas yra aišku ir žinoma, kad jie puikiai žino, kad čia nėra reklamos, bet yra jų aukos, kurių dėka šitas radijas išsilaiko, kas jau savaime yra irgi nemenkas stebuklas ir gerai. Yra kiti, kurie na, gali, kaip kokie vat, laikrašiai ir žurnalai kaip Artuma, gali pasiekti popierinę formą tą savo skaitytoją, bet tuomet ji yra neišvengiamai priklausoma irgi tiesiogiai nuo to skaitytojo, kuris už tai susimoka arba ne. Ir čia yra tokia dviejopa priklausomybė, ne? Nes viena vertus mes neprašom taip aukų kaip Marijos radijas, nes mes iš tiesų nu, pagaminam tą apčiuopiamą daiktą žurnalą, kurį žmogus gali įsigyti ir už tai susimokėti. Ir be to mes neišgyventume, arba nežinau, tada kaip ir Marijos radijas turėtumėm prašyti aukų, ar turėtumėm eiti nemokamai, nes čia vėlgi yra viena iš tokių diskusijų tam pačiai katalikų žiniasklaidai viduje, ar iš tiesų yra laikas ir vieta dabar galvoti apie kokią nors nemokamą katalikų žiniasklaidą, taip vadinamą nemokamą, ne? Kaip pas mus čia matėm, kažkada buvo ir dienraščiai, ir savaitraščiai nemokami. Tiesa, jie nustojo dabar eiti, bet jų pusę sudaro reklama, ar ne? Ir tuomet atseit tu esi nemokamas. Tai kol kas, na, liktai yra toksai kaip ir gal ir sutarimas, kad, na, vis tik tai mums katalikams gal nebūtų tinkamiausia priemonė, nes vis tik, nu, mes bandom ir savo ir vieni kitiem pasakyti, kad, nu, mesgi esam sąmoningi ir suprantam, kad nemokamų pietų nebūna. Ir kad mes iš bažnyčioje vieni kitus bandom, na, padėti vieni kitiems suprasti, kad, na, mes turim prisidėti ir mes turim išlaikyti ir mes turim susimokėti ir niekas jokia reklama arba ten kažkokia tai kitokia komercinė tikslai, nu, negali to atpirkti. Mes turim už tai mokėti, ar aukų formą, ar kitai, bet mes turim susimokėti tai, ir kad tai būtų atvira. Tai čia yra vienas aspektas. Kitas aspektas, kad jeigu mes, na, kaip sakai, kad turėdami savo katalikišką žiniasklaidą, kuri yra įrankis bažnyčios pastoracijos ir evangelizacijos įrankis, jeigu mes susilaukime irgi to atgalinio ryšio, na, žmonės mus perka arba mums aukoja ir mus palaiko, ir mes galime įgauti, na, vat, didesnį pasiekiamumą, didesnį tiražą, tai ir visuomeniai tas mūsų balsas yra žymiai svaresnis. Vienaip į mūsų visuomenę, ne, žiūrėsi tą katalikų žodį, katalikų pasakytą balsą išgirsta visuomeniai, kai tai yra tenai 5000 tiražų arba 50000 tiražų, skiriasi, ar ne? Bet tas tiražas priklauso ne nuo kažko kito, bet nuo mūsų kaip vartotojų, aišku, nuo mūsų kaip leidėjų, ar mes sugebam atliepti tos laiko ženklus, apie ką mes turim kalbėti šiandien žmonėm, ar mes girdim, kas žmonėms svarbu, ar mes matom, ką bažnyčia mums sako šiandienai. Ne? Nes nu, tai, ką popiežius daro, jis irgi skelbia tą magisteriumą šiandieno žmogui, tą gerą naujieną šiandieno žmogui. Na ir mes bandom tą daryti. Ir labai tikimės pasieksia ir žmonių širdis ir protus ir sulauksia to atsako, tai yra patvirtinimo, kad mes esame reikalingi ir kad dar labiau pasiekia, tai didindami tuos savo tiražus, mes tuomet parodytumėm ir visuomenėje, parodytumėm ir žiniaslaidai, kad tų katalikų nėra čia taip jau mažai ir kad jie gali turėti tos savo komunikacijos žiniasklaidos įrankius pakankamai stiprius. Tuos 20 metų mes gyvenom pakankamai taip kukliai, bet galbūt naujas 20 metys gali mums įkvėpti naujų perspektyvų, ne, kad galim pasiekti ir didesnius tiražus, būti iš tiesų nepriklausomi nuo kažkokių tai neiškių komercinių įtakų ar reklamos davėjų interesų. O būti priklausomi tik nuo viešpaties Dievo ir tik nuo mūsų skaitytojų, klausytojų, žiūrovų.
Tai, ką aš girdžiu, sugrįžtant prie Vatikano antrojo susirinkimo pajutimo ir to pozityvaus žvilgsnio į žiniasklaidą, nors kalbame apie informacinį karą, katalikiška žiniasklaida nekalba apie informacinį karą. Čia niekas su nieko nekariauja ir jeigu kartais plačioje žiniasklaidoje mintis apie bažnyčią arba jos gyvenimo įvykius yra neinterpretuojamos neteisingai, tai bažnyčia ir mes nepuolome iš karto sakyti, kad tendencingai kažkas kažką daro, bet labai dažnai susidurėm su tikslios ir teisingos informacijos trūkumo. Ir tada katalikiška žiniasklaida tampa ta gerąją alternatyvą, kur visada galima pasitikslinti, ar tai, kas buvo interpretuota ar kalbėta plačioje visuomenėje, atitinka tą katalikų kalbėjimą, kuris yra daug informuotesnis, sąmoningesnis. Ir aš sakyčiau, kad užbaigiant šią pirmąją mūsų laidos dalį, tokia teigiama nata yra kvietimas žiniasklaidai, plačiai žiniasklaidai, į katalikišką žiniasklaidą žiūrėti kaip į savo seserį, kuri tikrai tame gyvena ir tuo gyvena ir visada galėtų atsakyti į visus klausimus, suteikdama daugiau šviesos, daugiau supratimo, daugiau žinojimo, apie ką mes kalbame, kai kalbame apie katalikų bažnyčios gyvenimo įvykius ir apie katalikų žinią apskritai.
Taip, arba žiniasklaida susiela, kaip pavadino toksai Brianas Bradley, bet būtent žmogus, kuris darė tą tyrimą Lietuvoje apie Lietuvos katalikų žiniasklaidą, kad jos tokį bendrą apibūdinimą, kad tai yra žiniasklaida susiela.
Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis speciali aktualijų laida, skirta pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos progai ir laidoje kalbame su Dariumi Chmieliausku, kalbuosi aš, kunigas Gediminas Jankūnas, padarykime trumpą pertraukėlę. Malonus Marijos radijo klausytojai, su jumis speciali aktualijų laida, skirta pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga. Ir čia Marijos radijoje kalbamės mes dviese, Artumos vyriausiasis redaktorius Darius Chmieliauskas ir aš, kunigas Gediminas Jankūnas, ir tęsime mūsų laidą. Šitoje dalyje norėtume jau kalbėti ir pristatyti jums popiežiaus Pranciškaus 49-ąją. Pasaulinės visuomenės komunikavimo priemonių dienos proga žinia šiais metais pavadinta perteikti tai, kas yra šeima. Pirmutinė susitikimo su dovanota meilė vieta. Kaip žinome, kiekvienų metų šitai progai popiežius parašo tam tikrą žinę laišką ir norėtume su juo susipažinti. Tai apie ką dariau šių metų žinę?
Na jau mes įsakėm, ar ne, kad tai kiekvienais metais yra paskelbima ir viskai tokia žinia, ir šiemet jau iš pavadinimo aišku, kad tai yra šeima, ir šeima popiežius ir neslėpė, ir pačioj pradžioj tai pasako, kad na, esame tarp dviejų sinodų, tarp vieno neįlinio, kuris vyko praeitą rudenį, ir kito eilinio sinodo, kuris vyks šį rudenį. Ir va, būtent yra įdomu, kad tai nėra pritemta prie sinodinio arba bažnyčios aktualijų šiandien, bet čia popiežius Pranciškus parodo, kaip jam būdinga tokia pakankamai paprasta kalba. Kaip tai yra susiję, tas, apie ką mes kalbam ir bandom, reiškia, svarstyti, ir tai yra tikrai sudėtinga, nepaprasta, jeigu reikia net ir dviejų sinodų. Ir nežinia, kuo tai dar baigsis. Ir popiežius kviečia nuolat ir nuolat prašo, maldauja melstis dėl to sinodo sėkmės. Nes jis mato tą šeimos klausimo svarbą šių dienų pasauliui. Ir jis čia bando parodyti, kaip tai yra svarbu komunikavimo klausimas šeimai arba komunikavimui žiniasklaidai. Kaip gali tapti svarbi šeima. Jis ir nuo to ir pradeda, kad vis tik tai šeima yra ta pirmutinė vieta, kur mes mokomės ir kur mes komunikuojam ir kur mes mokomės komunikuoti. Tai yra tas atraminis taškas, nuo kurio prasideda visas mūsų bendravimas. Ir kaip aš minėjau pradžioje, ar ne, kad ir bažnyčios tėvai Vatikano antrojo susirinkimu, jie pradėjo irgi nuo to, bandydami suprasti, kur yra to komunikavimo šaknis, atrama, į kuris veda. Čia popiežius lygiai taip pat eina prie tų gelmių ir sako, kad nu, vis tik tai bendravimo pradžia ir mokykla, ir tai yra svarbu ir žiniasklaidai tuomet žinoti, ir mums komunikacija, kad čia mes mokomės komunikuoti. Ir jisai paima tą evangelijos aplankymą, kaip Marija aplanko Elzbietą, tą evangelinį ištrauką iš Luko evangelijos ir iš karto primena, kadangi tai irgi yra labai aiškus susitikimas dviejų žmonių, pirmiausiai Marijos ir Elzbietos, kad tai parodo, jo komunikavimas yra su kūno kalba susijęs dialogas, kaip jisai sako. Na tai vėlgi, tai nėra abstraktus dalykas, ne, kad tai yra vedantis mus į bendravimą, arba į bendrystę, arba atitolinantis nuo jo. Nes tam gali būti visokios kliūtis, ir vėlgi mes apie tai žinom, na, kaip žiniasklaida, kaip mes čia sakėm, gali tapti kliūtim mūsų bendravimui, mūsų komunikavimui, mūsų susikalbėjimui. Arba jinai gali mums padėti eiti į tai. Ir čia vat vėlgi, jeigu žiūrėti kitaip ir tą žiniasklaidą, ar ne, tai tuomet galbūt būtų verta ją įvardinti ne kaip kokią priešstatą, ten katalikišką, krikščionišką versus sekuliari, pasaulietinė, bet galbūt žiniasklaida, kuri padeda iš tiesų žmonėms surasti tą tarpusavio susikalbėjimą, tą bendrystę, ir ta, kuri nepadeda, ta, kuri veda galbūt į užsidarymą, į saviizoliaciją, į savipasitenkinimą, arba, nežinau, dar į kokius nors susiskaldimus. Čia yra vat, tas labai svarbus bažnyčios mokymas apie žiniasklaidą, apie komunikavimą. Kiek tai veda į asmenų bendrystę, į mūsų susitikimą. Nes galiausiai tai yra žmogaus pašaukimo klausimas, ar ne? Ar mes tampame bendrystė žmonėmis, bendrystės tarpusavėje, ir per tą bendrystę tarpusavį mes mokomės, arba mes įeiname į tą bendrystę su Dievu. Ir čia popiežius sako, kad tai yra pirmutinė mokykla. Ta žiniasklaidos, komunikacijos mokykla yra šeima. Čia yra jos vat, iščios, netgi jis taip drąsiai pavadina.
Norėsiu įsiterpti ir pastebėti, kad man asmeniškai žodis komunikavimas, tas veiksmažodis pats, kai aš jį girdžiu, jis nėra toks savas, jis šiek tiek atrodo toks tarptautinis, atitrauktas. Ir kaip teologas jau ir pats minėjai, kad tai žodžio kilmė iš žodžio komunijo bendrystė ir siejasi su mūsų švenčiausios trejybės slėpiniu. Bet čia jau labiau tokis teologinio mąstymo paseka, o gyvenimiško mąstymo man visada paliečia širdį, kai išgirstu žodį bendravimas, bendrystė. Kad šeima yra ta pirmoji vieta, kur mes mokomės bendrauti, ten, kur mes mokomės būti ryšio sąsajos vienas su kitu žmonėmis. Ir šeimoje labiausiai suprantame, kad mes esam susieti, ypač mažame amžiuje, tai vaikas yra visiškai priklausomas nuo savo tėvų, nuo suaugusių, kurie yra šalia jo, ir tada mes žinome, kad vaikas turi tam tikrus poreikius, kurių negali dar žodžiais, bent pirmaisiais gyvenimo metais, iškomunikuoti žodžiais, ir tada yra ta, vat, kaip minėta, kūno kalba, ir kažkaip reikia atrasti tą kalbėjimą, susikalbėjimą, o ko tau reikia ir kaip mes galime atliepti. Bendravimo mėta, o šiandien kiek tas bendravimas ir bendrystė yra svarbu, ar čia yra kažkoks tai archaiškas fenomenas, kur mes su nostalgija atsimenam susėdusią šeimą prie stalo ir kalbančią ir besidalinančią dienos įspūdžiais ir patyrimais. Ar čia yra kažkas, kas yra šių laikų tokia retesnė privilegija, dažniausiai išreikšta komunikavimo per telefoną, per žinutes ar kažką panašaus?
Na, tai aišku, kad tai nėra vien tik tai nostalgija. Ir turbūt ir popiežius pasirinkdamas šitą temą irgi mums sako, kad mes tai turime savo prigimtyje. Ir tai, ką mes turime per tą šeimos dovaną, mums gali pasitarnauti ir toj žiniasklaidoje. Ne? Nes jis ir pamini tokius dalykus, kad pavyzdžiui, juk kur ne kur, bet pirmiausiai šeimoje mes mokomės ne tik ir to pozityvaus bendravimo, bet ir bendravimo su skirtingais. Mes labiausiai šeimoje pirmiausiai žinai, turim visokius konfliktus. Ir tu čia arba išmoksti, arba mažiau išmoksti bendrauti su skirtingais. Ir tai jisai pabrėžia, kad jeigu mes čia išmokstame šito, ir paprastai vaikai to mokosi iš tėvų, tėvai bando irgi mokytis bendrauti taip, kad ir vaikai būtų išmokyti bendrauti, susikalbėti. Jisai sako, popiežius netgi kaip ir labai mėgsta matyti, na vis tik ta močiutės ištaka jam labai svarbi ir kad kuo platesnis tos mūsų šeimos ratas, kuo mes bendraujam nuo pat pradžių, tuo platesni tie mūsų patyrimai, ar ne, kad čia irgi nuo pat pradžios užsimezga tas mūsų gebėjimas, sako, ta mūsų santykių vėduoklė, jeigu jinai yra plati, tai mes irgi išmoksam bendrauti ir komunikuoti pakankamai plačiai, gerbiant skirtingumus, gerbiant kitą. Ir kas yra vėlgi, nu, baisiai svarbu, nebijau to žodžio baisiai, matant, kad dažnai mūsų, vat, ir komunikavimo kultūrai, žiniasklaidai, mūsų bendravime yra labai sunku, yra baisiai sunku gerbti kitos skirtingumą. Ne? Nes matom tos kitokios nuomonės, kitokius požiūrius ir kaip mums yra sunku susikalbėti, išgirsti, kažką pasakyti. Čia sako, žiūrėkime, šeimoje tas yra įmanoma, o tas prasideda irgi, sako, nuo to motinos kalbos. Nes mes pirmiausia irgi išmoksam bendrauti šį čia, o galiausiai jis irgi primena, kad vis tik tai ta komunikavimo irgi forma, kurios irgi šeima moko, yra malda. Tai irgi yra tai, į ką turėtų mus vesti komunikavimas. Ir apie tai, tai popiežius primena, kad net sako, kad tai yra pamatinė komunikavimo arba bendravimo forma. Tai yra malda, tai yra mūsų kreipimasis į Dievą ne, ir pakelimas to mūsų žvilgsnio į viršų. Ir kad visa šita yra įmanoma dėl to, kad, kaip jisai sako, kad šeima kvepuoja. Ne, tai reiškia, kad tai yra, nėra užsidariusi nei savyje, nei savo problemuose, nei savo džiaugsmuose, bet ji visą tai priima, ji mokosi bendrauti, ji mokosi priimti tuos savo tarpusavio skirtingumus ir atsiverti kitiems ir bendrauti su kitiems. Tas jau gražus įvaizdis apie bendravimą. Tai tas ribų arba tokių va, kliučių irgi įsivardinimas, kad yra mūsų irgi santykiams, mūsų komunikavimui, mūsų bendrystėje bendravimui yra ribos, irgi va, šeima yra ta vieta, kur mes labai aiškiai pajuntam, kur yra tos ribos. Ir tai mums gali padėti irgi suprasti, kaip toj viešam bendravime, komunikavime su tuo apsieit, kaip tai išgyventi.
Atrodo, kad jeigu šeimoje neįvyksta tas pirminis kalbėjimas ir susikalbėjimas, tai tada žmogus ir vėliau visuomeniniam gyvenime ar suaugusio žmogaus gyvenime irgi užsisklendžia ir turi bėdų bendrauti ir komunikuoti ir kalbėti, bijo prisijimti tą riziką. Aš girdžiu bendravime neišvengiamą riziką, kada tu gali būti nesuprastas, tu gali ne taip save išreikšti taip, kaip tu norėtum, tu gali būti atmestas ir tada atsiranda baimė ir ta baimė bandoma kažkaip tai realizuoti tokiu susisklendimu. Aš nerizikuosiu, aš nekalbėsiu, aš nedalyvausiu, aš neisiu į tą ryšį su kitu, nes jame gali pasirodyti, kad aš nesu toks, koks esu, arba kitas nėra toks, koks yra. Ir geriau mes likime savo susikurtuose saugumo bokštuose, bet kartu ir pasmerkime save vienišumui, ar ne taip.
Iš tiesų, na, kaip svarbu pasirodo tai, ką daro mama, tėvai namuose su vaiku, vaikų auginimo, ugdymo klausimas, net ir popiežius įvardina, jeigu jis čia gauna šeimoj tą sugebėjimą išklausyti, įsigirsti ir bendrauti su kitu, kaip jis pasitarnauja iš tiesų visai visuomeniai. Taip pačiai, komunikacijai, bendravimui ir žiniasklaidai, ar ne? Tai tampa žmonės pajėgus priimti tą skirtingumą, įvairovę ir neužsiverti žaizduose, neužsiverti tose ribose. Jis išmoksta čia ir paskui toliau net ir kalba apie tą atleidimą. Nes šeima yra pirmoji ir svarbiausia vieta, kur mes išmokstam atleisti. Kas yra neįsivaizduojamai svarbu irgi šiandienos visuomeniai pernešti, perduoti, iškomunikuoti tą susitaikymo arba atleidimo žinią Ir kaip tai irgi yra pamatas šeimoje, popiežius irgi labai vėlgi praktiškai sako, žiūrėkit, kiek mūsų visuomenė yra keikiamasi, kiek yra baramasi, kiek yra ir kaip mes vėlgi tai galime išmokti tik tai šeimoje, turbūt išgyvenę tos sunkumus, imti ne keikti vienas kitą, o laiminti. Ir tai vėlgi tuomet gali persiduoti toliau ir tai mūsų plačiai visuomeniai. Toliau popiežius sako, žiūrėkit, kiek mes turim šiais laikais, vėlgi tą visą dažniausiai žiniasklaidą, mes turim tiesiog informacijos ar net ant tą srautą, kurį mes priimam arba kurį mums perduoda. Ir ta informacija atrodo irgi yra tik tai tam, kad jinai būtų pagaminta mūsų suvarto. Ir čia popiežius vėlgi pasako tokį, žinai, labai paprastą dalyką, bet kas yra ir šiuolaikinė žiniasklaidos pasaulyje, ką jie patys visiškai nebežinčiai vardina, kad mes šių dienų žiniasklaidoj nebemokam pasakoti istorijų. Kad mums iš tiesų labai svarbus tas informacijos žinių srauto pardavimas, kišimas, bet istorijas mums yra labai sunku pasakoti. Ir čia yra iššūkis vat, ir mums, ir katalikų žiniasklaidai, ir bet kokiai kitai, kad mes, na, taip yra labai svarbus tas informacijos perdavimas, žinios skleidimas. Ne? Bet popiežius sako, kadangi tai užduotis irgi yra tas mūsų bendrystė, tas bendravimas, kuris mus veda į bendrystę ir tarpusavį, ir su Dievu, tai čia yra labai svarbios istorijos. Ir papasakoti istoriją, tai yra nemažiau, o galbūt dar svarbiau, sako popiežius, negu tik tai pagaminti ir perduoti informaciją. Tai nereiškia plepėti, ar ne, papasakot. Bet pasakyti kažką svarbaus, perduoti kažkokią tai labai svarbią istoriją, kuri man kažką tai naujo pasakytų, kažkokią patirtį man padėtų naują išgyvent, patirt, atvest. Tai, na, čia šita jo išvalga, sakau, yra nu, ne tik kažkokia tai labai krikščioniška arba labai katalikiška, bet tai yra tikrai būdinga tai, ką įvardina žiniasklaida, kuri bando į save žiūrėti kritiškai, kad mes nebemokam pasakoti istorijų.
O kas turi laiko jų klausyti?
Taip, iš tiesų irgi labai svarbu, tai žinot, kad na, tos geros istorijos, jos galbūt irgi priverčia žmonės atsisėsti, dėl ko irgi serialų žmonės myli, ar ne? Nes tai vat, yra šiek tiek ten kažkokios tai reiškia pagaunančios istorijos ir paskui jas priverčia ten sugrįžti ir žiūrėti tą serialą. Bet vat klausimas, nu, ar tikrai tik tokios turėtų būti istorijos, ar jos gali būti tokios, kurios kažkokia mums irgi tikrai gyvenimui svarbia, mano gyvenimui realiai svarbia, gali perduoti pasakojimą. Ir jeigu yra gera istorija, tai yra šansų, kad žmonės jos klausysis, eis ją skaityti ir galbūt padės sustoti. Ir popiežius irgi pamini dar popiežiaus Benedikto vieną mintį iš prieš keletą metų buvusios jo vienoj žinioj šitai dienai, būtent komunikavimo dienai. Tylos svarba. Kaip yra svarbu tuomet ir nutilti kartais. Kad yra komunikavimo arba tas bendravimo dalis taip pat yra ir tyla, o ne plepėjimas arba vien tik komunikavimas dėl triukšmo.
Išmanusis telefonas, kad atrodo visą laiką reikia žinutėmis, kurios dažniausiai savo turiniu yra labai tokios ir paviršutiniškos ir tokios, ko nieko neperdodančios. Mes visą laiką norime būti ryšy, aš matau žmonėse troškimą būti susietiem, būti ryšy, bet ar tas ryšys, ar tai socialiniuose tinkluose, ar susirašinėjant paviršutiniškai su draugu, labas, ką veiki, ką tu eini, kur aš ką darau ir taip toliau, ar tas ryšys mus maitina, ar kaip tik trukdo įeiti į tą tylą, apie kurią kalba popiežius Benediktas XVI, kurioje gimsta turiningi žodžiai pripildantis ne tik mūsų, sakykime, šios dienos ir va šios akimirkos poreikius, bet pripildantis mus visapusiškai, nes mes esam žmonės su kūnu ir siela ir gyvenam tam tikrame kontekste tarp praeities, dabarties ir ateities, ne tik šio momento, šios sekundės.
Taip, ir popiežius Pranciškus čia vat, irgi labai vat, konkrečiai ir praktiškai sako, taip, iš tiesų mes matom tos socialinius tinklus, bet ten tą jaunimo irgi pamėgta tokį komunikavimą, kuris gali būti ir geras, ir blogas. Ir to blogumo kriterijus, va, čia pats irgi paminėjai, kunigai Gediminai, kad tai iš tiesų uždaro mus į save, nors iš tiesų žmonės trokšta, tas jaunimas trokšta būti su kažkuo, bet galiausiai tas telefono maigimas, jisai jį neveda į susitikimą su kažkuo, o veda jį tiesiog į save, į sudarimą su savo telefone, bet gali. Popiežius irgi tą sako, kad tai padėti. Jis gali ir šeimoms padėti ir susižinoti, kai mes esam toli ir palaikyti tą ryšį ir perduoti kažkokią tai žinią svarbę. Tai gali padėti, bet gali mums ir pakenkti. Ir tam tai yra labai svarbu ir paminint tą bendruomenės atsakomybę ir mūsų bendruomenės pareigą. Taigi, tai yra mūsų ir parapijos, ir viskupijos, ir bažnyčios, ar ne ta pareiga, tai ką mes ir per tas komunikavimo dienas galėtumėm ar turėtumėm daryti. Pažvelgti, kiek iš tiesų mes naudojamės tais įrankiais, komunikacijos, bendravimo, žiniasklaidos įrankiais. tam, kad tai padėtų mums būti geresniais tėvais, geresniais žmonėmis, eiti labiau į bendrystę, ar mes užsidarom ir ginčijamės, negirdėdami vienas kito, ar ne. Tai vat, čia jis ir paminėta mūsų tokia komunikuojančia bendruomenė, jos atsakomybė už šitai.
Kaip skaudžiai girdėsi paauglio prisipažinimas, kai jis pasako, kad aš gimtadienio proga gavau patį naujausią išmanųjį telefoną, kur tikrai norėjau ir troškau, bet po kurio laiko paaiškėjo, aš neturiu, kam su juo skambyti ir kam rašyti. Aš neturiu tikrų draugų. Aš tada turiu eiti į tam tikrus tinklapius pagal kažkokią tai pomėgį ar pagal kažką ir paaiškėjo, kad ir yra baimė, kad o aš turiu geriausią šiuo metu telefono aparatą, bet man niekas nerašo, su manim tarsi niekas nebendrauja. Ir tada sakai, žmogau, bet yra kūrėjas, yra, dar yra balsas, kurį turi išgirsti savyje ir tam nereikia jokio išmanaus telefono, tam reikia maldos nusiteikimo, tam reikia supratimo, kad esame Dievo kūriniai ir kad gyvename jo akivaizdoj, kad esame nuolat jo mylimi ir globojami. Iš čia kyla mūsų tikrasis saugumas ir mūsų tikrasis meilės pajutimas, ne kiek ir kaip dažnai mane trikdo arba trukdo kažkas savo žinutėmis ir skambučiais. Ir kalbė atrodo kaip apie kosmosą kažkokį, tai negali tai būti. Bet gali tai būti, yra taip, tai yra bendravimas, ne tik tai, kad mes nuolat maigome ir esame tame, kaip tu vadini, išreiškia triukšme, bet kad yra tas bendravimas, kuris nebūtinai išreiškiama žodžiais arba kažkokiamis išorinėmis komunikavimo priemonėmis.
Na taip, mes turbūt čia visai turėtumėm užbaiginėti laidą ir dar čia tikrai daug labai minčių sukelia, nors porą puslapėlių tai yra tas popiežiaus laiškas, bet yra labai įdomių dalykų. Vienas, pavyzdžiui, kurį aš nepaminėjau ir kurį tikrai būtų verta gilinti, sako, pavyzdžiui, net ir šeimos, kurios turi vaikus su negale. Jos galėtų būti mums pavyzdys, pagalba, kaip komunikuoti esant tam tikroms riboms, kaip mes galim komunikuoti su tais, kurie negali kalbėti, girdėti arba protauja ne taip. Tas popiežiaus šeimos iškėlimas kaip komunikavimo mokyklos, kaip bendravimo mokyklos, kaip mokykla žiniasklaidai, na, yra tikrai labai paprastas ir labai naujas žvilgsnis. Ir tikrai nepritempiantis tą mūsų bažnytinę agendą, tą, kad čia dabar yra sinodai mums ant nosies, bet tai, kad kiek ta šeima iš tiesų yra svarbi mūsų visuomeniai. Čia ne tik bažnyčiai. Ir tas komunikavimo suvokimas, tai kas vyksta 50 metų bažnyčioje apmastant, kaip jis yra svarbus, jis yra iš tiesų, na, tikrai dovana ir visai visuomeniai. Kad tai yra įrankiai, labai nuostabus, labai galingi įrankiai, bet jie gali būti mums labai konkrečiai šiandien, čia ir dabar labai naudingi ir labai pavojingi.
Aiškiai suprantame, kad tie, kurie dalyvauja žiniasklaidoje ir plačioje, ir katalikiškoje, ir naudojasi, ir kuria tas įvairias priemonės, tai jie irgi pabaigia darbą, jie grįžta į šeimą, jie ateina į šeimos, jie grįžta į šeimą, jie yra šeimoje ir todėl tai nėra tik darbas žiniasklaida, ta bendrystė ir tas bendravimas. Pabendravę šitoje laidoje mes grįšime į savo aplinkas ir ten vyksta mūsų kasdienybė, ten vyksta tai, kas mus svarbu, tai, kas mus myli, nemyli, tai, kas mums saugu, nesaugu, tai, kas mus gąsdina arba kas mus padrasina. Taigi linkėčiau visiems Marijos radio klausytojams, išgirdus, koks teigiamas dalykas yra komunikacija ir bendravimas ir žiniasklaida mūsų gyvenime ir mūsų tikėjime ir mūsų šeimose, prisidėti kaip galime ir paremdami gal rinkliavose, kaip girdėjome, ir skaitydami, ir klausydami, ir komentuodami, ir konstruktyviai kritikuodami, ir suprasdami, kad esame bendravimo ir bendrystė pašaukti žmonės, čia žemėje ir ten amžinybėje. Sudie.
Su Dievu.
Girdėjote laidos kartojimą.